Во царстве Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во царстве Твое. Блаженни нищие духом, яко тех и царство небесное. Блаженни плачущие, яко ти утешатся. Блаженни кротцы, яко ти наследят землю. Блаженни алчущие, жаждущие правды, яко ти насытятся. Блаженни милостиви, яко ти помиловани буду. Блаженни чисти сердцем, яко ти Бога узрят. Блаженни миротворцы, яко ти сынови Божии нарекутся. Блаженни изгнанни правды ради, яко тих и царство небесное. Блаженни исти, да поносят вам, и ждену ты рекутся к зу глагуна вылжущими не ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша много на небесе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков.
Mitropolit Danilo. Hrišćanin je svakda optimista jer zna da je Gospod nad njim. Mitropolit Arhangelski i Holmogorski Danilo razgovarao je sa nama o pravilnom odnosu crkve i društva, kako reagovati na kritike i osude sveštenstva, o savremenoj misiji crkve, dugotrpljenju, kako se boriti sa grehom pijanstva, koji je sve prisutniji u ruskim selima. Mitropolit mi je dao detaljna uputstva kako da dođem do njega. Iz posljednjeg vagona desno, pa još jednom desno, pa levo kroz prolaz, da sam ceo put razmišljao. Da li mitropolit Arhangelski i Holmogorski putuje po Moskvi metrom? Približavajući se navedenoj kući, još jednom, kao što je bio dogovor, pozvao sam mitropolita telefonom. Vidim vas, čuo sam radostan glas preko telefona. Podigavši glavu, iza osvetljenog prozorskog okna, energično je mahao visoki muškarac odeven u crno. Kada razgovarate sa njim, čak i preko telefona, to je kao da ste konačno pronašli veoma bliskoga rođaka, sa kojim se iz nekoga razloga niste videli godinama. Ljudi kažu za mitropolita Danila da je čovjek veoma jednostavan, da svaki sveštenik njegove ogromne mitropolije može u svakom momentu doći k njemu na razgovor, da on voli da putuje, posećuje mitropoliju. Ipak, morao sam da ga pitam za metro. Nudeći mu veliku šolju čaja, odgovorio mi je: u Moskvi dolazi do velikog zastoja u saobraćaju, pa ponekad putujem metrom. čak i uživam u tome. U njegovoj nedavno oformljenoj mitropoliji vodi se aktivan crkveni život, aktivniji nego bilo gde na drugome mestu. Vaše visoko preosveštenstvo, danas mnogi pravoslavni hrišćani osjećaju potrebu da učestvuju u onome što se dešava oko njih. Kako da se uključimo u ta događanja? Kroz molitvu ili putem javnog izražavanja? I jedno i drugo. Dužni smo i da se molimo i da govorimo, kada je u pitanju naša vera, život, vaspitavanje budućih pokolenja, kada time utičemo na moral naših ljudi. Danas imamo pristup masovnim medijima, internetu i naravno treba da izrazimo naš aktivizam. Često se stiče utisak da su internet preuzeli ljudi koji nemaju više od 6 razreda škole, koji ništa nisu naučili, koji su napustili školu i počeli da žive na forumima i internet sajtovima. Ali ako neko uporno huli na sve, to mene ne interesuje. Šta on piše, jer Bog ne živi u njegovoj duši. Dakle, ima optimista, ima pesimista, a ima i hulitelja. Oni hule na veru, crkvene vlasti i celu našu zemlju. Za njih je sve loše. Čitajući tako nešto, zaista biste izgubili želju za životom. Naravno, hrišćanin govori o problemima, ali on govori sa nadom u bolje dane. Ono što mi govorimo drugačije je od onoga što nevernici govore. Pretpostavimo da se i oni i mi nalazimo u nekakvoj bezizlaznoj situaciji, ali mi imamo nadu u pomoć Božiju. Neverujući nemaju kome da se obrate. Postoji mišljenje da smo dostigli nekakvu bespovratnu tačku i da je Rusiji nemoguće da pronađe izlaz iz slepe ulice. Sa sovjetske tačke gledišta tako i jeste, jer je nemoguće da se spasemo sopstvenim snagama. Sećate li se mesta u Svetome pismu? Kako su apostoli bili užasnuti kada im je Gospod rekao: "Zaista vam kažem da je teško bogatome ući u carstvo nebesko." Na drugom mestu kaže: "Deco, kako je teško onima koji se uzdaju u bogatstvo ući u carstvo Božije." A važno je znati da se u starozavetna vremena mislilo da je čovjek koji je imao svega u izobilju i kojem je Gospod dao sva blaga, živeo po volji njegovoj. Ipak, odjednom, ispada da je bogatim ljudima, onima koji su očigledno živali po volji Božijoj, teško da uđu u carstvo nebesko. Prirodno, apostoli su postavili pitanje: ko se onda može spasiti? A Gospod im veli: čoveku to je nemoguće, sopstvenim silama nemoguće je, ali s Bogom je sve moguće. Zato je hrišćanin svagda optimista, večito, jer on zna da je Gospod nad njim. Ali sve što činimo na ovoj zemlji moramo da činimo sa mirom. Uzmimo na primjer naše svešteno mučenike u zemlji Arhangelskoj, gde ja sada živim. Oni su otišli k Bogu u miru. Nisu pokušali da zadave svoje mučitelje u posljednjim trenucima svoga života. Ovo se odnosi na naše izjave. Ne treba da govorimo tako da nam pena udari na usta, već jasno, argumentovano, dužni smo da lepo i dostojno iznesemo svoj stav. Vaše preosveštenstvo. Kako pomoći ljudima da krenu u crkvu i kako da pomognemo onima koji dolaze u crkvu da zapale sveću, da preduzmu sljedeći korak? Moja sestra, lekar, rekla mi je da je standardno vrijeme potrebno za pregled pacijenta 15 minuta. U tom kratkom vremenskom periodu lekar treba da sluša žalbe bake koja je došla na pregled, da utvrdi dijagnozu, napiše lekarski recept i onda pacijent mora da ima vremena da napusti ordinaciju. A u stvarnosti, dok se pacijent smesti, skoncentriše, odloži na stranu svoja ortopedska pomagala, 15 minuta je već prošlo. I sve zato što nemamo dovoljno lekara. To je razlog zašto naš narod nije baš zdrav. Ali u duhovnoj sferi situacija je još gora. Tu je katastrofalna nestašica sveštenika, a vernika ima mnogo. Naravno, čovjek bi voleo da ima sveštenike kao one na ostrvu Sahalin. Od novembra 2001. do decembra 2012. godine mitropolit Danilo je bio episkop Južnog Sahalina i Kurskih ostrva. U ovoj parohiji crkvene zajednice su male. Parohijani koji su se preselili sa ostrva na kopno kažu: osjećamo se veoma neprijatno u crkvama ovih velikih gradova. Crkve su stare, a ikone datiraju iz pre-revolucionarnog perioda. Dolazi mnogo ljudi pa je nemoguće razgovarati sa sveštenikom. Sveštenik je kao lekar. On dođe i odsluži moleban, ali to nije dovoljno. On treba da provede bar pola sata do sat sa svojim parohijanima, da popije sa njima čaj, da razgovaraju. To je ono što im je potrebno. Postoje sveta bogosluženja, ali ne postoji dovoljno sveštenika da omoguće jednostavan razgovor iz srca. Često samo jedan takav razgovor je dovoljan da dovede čoveka u crkvu. Također je dobro da imamo zajedništvo sa ljudima izvan crkvenih krugova. Lako je razgovarati sa ljudima koji su tek došli u crkvu, ali je mnogo teže razgovarati sa ljudima koji nisu u njoj. Međutim, to što oni nisu došli u crkvu ne znači da joj se suprotstavljaju. Sretnete se sa ljudima, sa njima porazgovarate i malo kasnije oni upitaju: kada služite? Možemo li da dođemo da vas vidimo? I u tom trenutku veza je već uspostavljena. Tako bi trebalo da bude. Vi jednostavno morate da se borite za ljudske duše, za svaku dušu. Ali treba nam više sveštenika, kako bi oni slobodno mogli da imaju zajedništvo sa svojom pastvom. Mi trenutno imamo manjak sveštenstva, aktivnih mirijana i misionara, i mi osjećamo taj deficit. Ali kako sveštenik da ima zajedništvo izvan crkve i gde? To je sasvim jednostavno. Ako sveštenik ide ulicom u svojoj svešteničkoj odeći, noseći mantiju, a ne civilno odelo, on privlači pažnju ljudi. Idete ulicom ili putujete avionom, vozite se vozom ili javnim prevozom ili ste na benzinskoj pumpi i ljudi vas vide. Oni vam prilaze i počinju da postavljaju pitanja. Razgovor počinje i eto susreta. Ljudi kažu da je to slučajan susret. Međutim, ništa se u životu ne dešava slučajno. Sećam se jednoga dana kada sam se kao vojnik vraćao kući na odsustvo. Ostalo mi je bilo još 6 mjeseci službe. Tada nisam ni razmišljao da idem na bogosloviju. Takva misao nikad mi nije pala na pamet. Međutim, moja majka mi je rekla: znaš, upoznala sam jednog izvanrednog sveštenika. Rekla sam mu o tebi i on želi da te vidi. Idemo da ga posjetimo. Šta? Da idemo da ga posjetimo? Da, jednostavno idemo da ga vidimo. Mi se nismo sastali u hramu. Susret se dogodio u svešteničkoj kući. Sedeli smo i pričali. Poslužio nas je čajem. Ne sjećam se koliko smo dugo ostali, ali bio je to divan susret. Oduzeo sam mu dosta vremena i to sam tek kasnije shvatio. Ali on tom ničim nije pokazao. Poželeo sam da budem kao on. Znate li kako je jedan od naših sveštenomučenika, budući mitropolit Nestor Anisimov, sreo svetoga Jovana Kronštatskoga? Sastao se sa njim da bi ga zamolio da se moli za njegovu bolesnu majku. Jovan Kronštatski je došao njegovoj kući, izlečio njegovu majku i od tog trenutka dete je poželelo da postane sveštenik. Kasnije je postao sveštenik, episkop, a onda mitropolit. Konačno primio je i krunu mučeništva. Taj susret sa svetim Jovanom Kronštatskim dogodio se ne u crkvi, već u kući. Dakle, za nas ceo svet je polje pogodno za misionarsko delovanje. Ljudi u današnjem društvu vole da kritikuju sveštenike. Kako da odreagujemo kada čujemo takve kritike? Ponekad osoba koja se izražava neprijateljski i drugačije reaguje kada joj se odgovori sa smirenjem. U mom iskustvu bilo je mnogo takvih slučajeva. Kada sam služio u Sahalinu, bila je tamo jedna žena na prilično visokom položaju, koja je konstantno davala neprijatne komentare, poruge i primjedbe. Međutim, shvatio sam da je to njena defanzivna reakcija. Ona je tako želela da opravda svoj nedolazak u crkvu. Do tog trenutka ona nikad nije ušla u hram Božji. Zašto? Zato što je pronašla mnoštvo nesavršenosti u nama, sveštenicima. Ali posle svega, mi smo živi ljudi, živa zajednica. Crkva je zajednica ljudi koji pate od istih bolesti, kao i svi ostali. Ako je virus jak, onda on napada sve okolo. Ako mi vidimo lekara kako šmrca i uzima lekove, da li kažemo, oh, on je bolestan, neću da idem kod njega? Naravno da ne. To je u osnovi kako sam ja toj ženi objasnio situaciju. Rekao sam, zašto ste iznenađeni? Otvorite evanđelje i vidjet ćete da je među 12 apostola Hristovih bio i Juda. I u najkritičnijem trenutku čak i Petar se odrekao svog učitelja i izdao ga. Ne bi svako bio spreman da oprosti takve stvari. Pretpostavimo da je muž prevario svoju ženu ili žena muža. Veoma često porodice se raspadaju iz takvih razloga. Izdao si me, bio si neveran i svi već znaju o tome. To je neoprostivo. Ipak, Petar se javno odrekao Gospoda i Gospod mu je oprostio. I on nije izrazio svoj oproštaj rekavši, pa dobro, idi s Bogom i sklanjaj mi se s očiju. Sve mu je oprostio. Pročitajte te redove, zaista su neverovatni. A šta sa razbojnikom na krstu? Samo pomislite koliko se ljudi pomolilo Bogu rečima. Gospode, uništi tog čoveka. On je čudovište. On ubija ljude, otima decu od njihovih očeva, njihovih majki, otima čak i koricu hleba. Taj čovek je uprljan ljudskom krvlju. Ipak, Bog nije čuo ove molitve, a zločinac je nastavio da napreduje u svome zlu. Neki bi se čak okrenuli od Boga govoreći, ja ti se, Gospode, više neću obraćati jer ti si nepravedan. Ali Bog ima svoje sopstvene planove. Vodio je razbojnika na krstu kako bi on tu mogao da sretne Boga. Taj susret se nije dogodio u crkvi, već na mestu stradanja. I taj u osnovi zločinac, čovjek bez savesti, odjednom se preobrazio. On je podržao Hrista u trenutku kada nikoga nije bilo u blizini. On je javno izgovorio reči podrške. Žene mironosice su stajale u podnožju krsta, ali one su ćutale. Ali ovdje lopov govori sa krsta kao sa podijuma. On objavljuje, ovaj čovjek ništa loše nije učinio. A mi smo pravedno osuđeni jer primamo po svojim delima, kao što smo zaslužili, a on nikakva zla ne učini. Taj razbojnik je javno ispovedao da je on bio čovjek bez greha. I kada je on priznao da je bio grešnik i da je Gospod bio bez greha, njegovo srce se potpuno preobrazilo. Blagodat ga je dotakla, a pre svega on je ispovedio Boga Oca i rekao je, seti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo tvoje. Šta može biti uzvišenije od ovoga? Često ne znamo zašto Gospod ne želi da nas posluša. Mi kažemo, Gospode, uradi ovo ili ono. U dnevnicima svetoga Jovana Kronštatskog on kaže, o Gospode, obori tog čoveka. On čini toliko zla našoj zemlji. Sveti Jovan Kronštatski bio je vatrene prirode. Ipak Gospod je čekao i čovjek mora da bude dugotrpeljiv. Međutim, ljudi često porede dugotrpljenje sa lenjošću. Jedan arhijepiskop jednom je izjavio da ljudi često dobrotu nazivaju slabošću, a strpljenje statičnošću. Dugotrpljenje, smirenje kada se neko moli za drugu osobu i pokušava da ispravi neke neadekvatnosti, ali vodi računa da to ne pređe granicu i da ne dođe do lične osude i neprijateljstva. On ne obasipa kritikama takoga, jer toga ne bi prizvalo pameti ili ga prosvetlilo. Vaše preosveštenstvo, govorili ste koliko je važan susret sa sveštenikom za ljude koji se nalaze izvan crkve. Ali postoje mesta gde su ovakvi susreti nemogući. Na primjer, izolovana sela kojima se najbliži hram nalazi na 100 km udaljenosti. Sela u koja prodavnice na točkovima tri puta nedeljno dopremaju votku na kućnu adresu i gde postoji strašan problem alkoholizam. Gde god da postoje crkve, vodi se određena bitka. Jedan čovjek pije, a drugi ne. Treći pije, ali sebi zamera zbog toga. U selu sa crkvom ljudi postaju privriženi toj crkvi i život počinje. Gde opšte nema crkve, nastaje beznađe. Ljudi nemaju snage da se bore sa grehom. To je ono što sam primetio na severu. Malo sam razmišljao o tome. Mora da se organizuju misionarska putovanja na kojima će krenuti aktivni hrišćani, lokalni sveštenici i ne mogu ispuniti svaku potrebu. Na primjer, grupa od nekoliko ljudi, uključujući i sveštenika i lekare, na kraju i telo i duša pati, trebalo bi da odu u takvo jedno udaljeno selo, da razgovaraju i pomognu ljudima. Mislim da je to moguće i neophodno da učine, ali uz podršku države. To je nešto što prevazilazi crkvene projekte. Njegova skala je suviše visoka, pa bi to trebalo da bude zajednički projekat. Šta nam možete reći o projektu pod nazivom Naš zajednički rad? O obnovi crkve Brvnare na severu. To je veoma dobar projekat. Mi često živimo pored nečeg lepog, ali ne uspevamo da tu lepotu primetimo. I odjednom ljudi dolaze u selo i kažu njegovim stanovnicima: imate ovdje neprocenjivi biser. Ovo je mjesto gde su se vaši očevi, dede, pradede molili Bogu. I oni počinju da shvataju. Počinju da pomažu u obnovi crkve, učestvuju u poslu i kako oni počinju da učestvuju u tom radu, život postaje uredniji, život postaje sve bolji i bolji. Posle svega, crkva ima sve što je neophodno za isceljenje čovjekove duše. Kada ste u ratu, treba da isterate neprijatelja, da ga izbacite iz ravnoteže. To je ono što se sada dešava. Čovjek gubi ravnotežu, a mir može biti samo na jednom mjestu. Drugoga nema. Mir vam, govori Hristos, kada se pojavio pred svojim učenicima. To je mir Hristov, koji je u stanju da zaustavi najezdu strasti. Crkva je osnovana u cilju da leči, da izleči, da ugasi te strasti, a te strasti su brojne. Da nas prosto lome, a to čovjek često ne želi da prizna sebi. On ne razume šta mu se dešava. Često on je jednostavno igračka u rukama đavola. Ali čovjek se bori, trudi, moli i nastoji da bude dobar žitelj svoje domovine, dobar otac ili majka svojoj porodici, dobar prijatelj. Sve prosto dolazi na svoje mjesto kod te osobe. Proces postavljanja stvari ispravno ne postiže se sa vladanjem, već sobstvenom dušom, sa samim sobom, svojom porodicom, sa decom. Glavna stvar je da shvatite tu činjenicu. Kada sam služio u Sahaladinu, neki značajni ljudi bi posjećivali ostrvo jednom godišnje. Oni su bili lekari, uključujući tu i visoko obrazovane stručnjake. Koliko su ljudi spasili od smrti? Iako nisu imali kod sebe svu neophodnu opremu, posjedovali su riznicu iskustva i dobro otvoreno srce. Viđali bi se sa pacijentima od jutra do večeri. Na osnovu njihovih nalaza objasnili bi onima koji su pregledali da ako takvi i takvi simptomi nastanu, moraju brzo da odu na kopno i obrate se doktoru. Bolest se može zaustaviti ako se obratite specijalisti na vreme. Ali isto tako, bolest može da napreduje do tačke kada više nema pomoći. Posmatramo nešto analogno i u duhovnom životu. Ljudima treba reći šta im se dešava. Njima treba poslati misionarsku silu. Možda oni u selima ne bi slušali prve godine, ni sljedeće, ali pete godine ili desete oni će početi da slušaju. Osoba koja je celog svog života radila ono što je trebalo, lako može reći. Ja sam svoj život proživeo. Vidim da ono za što sam se molio nije po volji Božjoj i zato više neću za to da se molim. Ali oni nastavljaju da se mole do samoga kraja. A mi želimo da imamo sve, odmah. Uostalom, mi živimo u potrošačkome društvu, gde možemo da naučimo strani jezik u 15 lekcija. To ne može tako. Sve što smo nekada imali, razbijeno je i uništeno tokom mnogih decenija, a obnova traje svega 20-ak godina. Delić sekunde i čovjek doživi saobraćajnu nesreću. A potom su potrebni mjeseci, pa čak i godine da se organizam oporavi. Potrebno je vreme i trpljenje. Mitropolit Daniel Dorovšik. Intervju uredila Anastasija Rahlina. Prevod sa engleskog Bojana Srbljak. Za Radio Blagovesti tekst čitao Milan Ivetić.